zdravě a lehce.
Dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači. Ráda bych vás přivítala na našem pokračování seriálu o RSC Hravě a lehce. Dnešní téma je imobilita, jak nestrácet naději. Jmenuji se Laura Janáčková, jsem psycholožka a za vás jsem přišla do Centra Paraple. Tady si budu mluvit s jeho ředitelem a já bych si dovolila představit Davida Lukeše, který je ředitel Centra Paraple a budeme si o těchto tématech povídat. Davide, mohl byste nám říct něco pikantního o sobě?
Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak já krom toho, že jsem jmenuji David Lukeš, jsem parapletě ředitel od roku 2016, tak jsem sám na mozaiku více jak 20 let a dostal jsem se na ní kvůli úrazu. Skočil jsem do vody, takže to bylo takový jako ráz na ráz, ale nepovažuji to jako nejzásadnější vlastně událost v mém životě. Stalo se mnoho jiného, co mi i víc třeba otevřelo oči nebo mě nějakým způsobem směřovalo. A nevím, jestli je to pikantní zrovna, nebo jaká pika se očeká, možná si tomu dostaneme v průběhu toho rozhovoru, ale já vlastně za celý v celém svém životě považuji, že za to nejzásadnější svoje směřování vlastně to, jak jsem vyrůstal a i přesto, že moje maminka odešla poměrně brzo, když mi bylo 17 let, tak vnímám, jako, že to nejzásadnější byla právě jako její role a role i mojí tety a babičky, že to bylo taky to směřování, kam mě v životě poslali.
Takže nejdůležitější jsou rodiče a rodiče se podílejí i asi na tom, jakým způsobem budeme vnímat to okolí, jestli ho budeme vidět optimisticky nebo pesimisticky.
Ano, to můžete asi líp říct vy, jako kdo co na čem se podílí. Já jsem v tomhle laik, i když psychologie mě zajímá určitě, tak vím, že něco jako máme geneticky daného, takže určitě tam mám mnoho statínka. A jsem přesvědčený o tom, že to směřování určují ty lidi, s kterýma nějakým způsobem žijete. Takže nejenom ta rodina, ale i ty blízcí přátelé, který v podstatě v mém životě jsem je vždycky vnímal tak jako rodinu.
A řekl byste mi ještě na tom začátku hned něco krátkého, protože náš pořad je o pacienty s roztroušenou sklerózou, takže vaše centrum vlastně se zabývá nebo združuje všechny lidi, kteří jsou na vozíčku, takže i tady máte pacienty s roztroušenou sklerózou.
V té službě sociální rehabilitace nemáme lidi s roztroušenou sklerózou, protože ta diagnóza není to náhlý poškození míchy. Nicméně v rámci jako komunitních aktivit jako jsme určení pro kohokoliv jako na vozejku, tam v tom nerozlišujeme. Nebo v podstatě, když chce třeba člověk přijít do posilovny, takže může využít tady to bezbariérový zázemí. Ale to nejzásadnější, co si myslím, je prostě ta komunita, která se vytváří jako obecně. Že se lidi od sebe můžou nějakým způsobem inspirovat, i když samozřejmě má to svá specifika, to, jestli je to poranění míchy následkem úrazu, anebo právě to, jestli to jsou lidi s roztroušenou sklerózou.
Takže vlastně tady můžou najít přátele, můžou se podporovat navzájem a můžou taky nestrácet naději a podporovat se právě v té naději. A hned na tom začátku já bych řekla, že existuje taková teorie, jmenuje se to teorie dynamického ekvilibria. A ta hlásá, že ať se zamilujete, vyhrajete v loterii nebo třeba dostanete Nobelovu cenu, tak za nějaký čas se zase ta úroveň štěstí vrátí na tu původní úroveň štěstí. A to vlastně platí, i když člověk onemocní nebo někoho ztratí, a nebo se dostane na vozík. Takže vlastně nic netrvá věčně. Myslíte si, že je to pravda?
Myslím, že to je pro mě docela zásadní téma v životě, obzvlášť teda od protože jak jste přesně o tom mluvila, když přichází různé události, které můžou být pro člověka více či méně traumatizující nebo bolestný spíš, protože musí být nutně traumatizující, tak se s tím nějakým způsobem vyrovnáte a třeba když vezmu, a to, co jsem mluvil na začátku o mamince, protože to byl pro mě jako v životě nějaký zásadní životní zlom, tak i přesto, že to člověku v průběhu života přijde líto, tak je to něco, s čím jako si vyrovnáte. V případě toho, a vrátíte se teda do té úrovně toho štěstí nebo spokojenosti, každý to nazývá nějakým způsobem jinak. Já jsem s tím štěstím trošku zdrživlivý, protože pro mě je to takový ten punc, takový ten, já nevím, něco navíc. Jo? Já mám rád spíš to zařazení do té spokojenosti, ale je to asi jenom slovíčkaření.
Ale to asi máte pravdu, protože ta spokojenost je důležitější. Víte co, ale někdy právě to, co nejhorší si představují ty naši pacienti, je právě to, že se může stát, že se dostanou na osí, že prostě ta nemoc je zasáhne tak, že budou imobilní.
A tady v tom případě, i přesto, že mnoho lidí, a to si troufám říct, že už mám teď stovky lidí, kteří jsou, nebo určitě desítky lidí, kteří jsou na OZ, znám dobře, a stovky znám tak, jako, že, tak jak prošli centrem a podobně, tak si nemůžu úplně souhlasit s tím, že by to obecně jako platilo. Neznamená to, že by člověk jako měl ztrácet naději, nicméně si myslím, že to je i přímo uměrný tomu, no vlastně do jaký míry se vrátíte do toho, jak jako chcete žít a do jaký míry jste vlastně odkázaný na druhý lidi. A pokud máte v tom štěstí a kolem vás máte dobrý zázemí, i ty pečující jsou prostě v pohodě, a tak si myslím, že pak žijete jako normálně, ale můžou být víc věcí, které vás potom dokážou ještě navíc v tom stavu, kdy jste jako na vozejku srazit. Ale to není něco, že by člověk jako v tom měl ztrácet naději, protože to jsou věci, které může ovlivnit, i když někdy je to samozřejmě náročnější, třeba vyměnit asistenta nebo ho vymezit se proti nějakému chování někoho blízkého, který vám ubližuje na té důstojnosti. Ale ta volba tam pořád je, na rozdíl od toho stavu, do kterého se dostanete. To prostě tam volba není, to musíte přijmout jako fakt. A to je jako asi to nejtěžší v tom nějaký přijetí.
Takže možná se shodneme na tom, že vlastně to štěstí nebo spokojenost má člověk ve svých vlastních rukách.
Protože určitě, pokud přijme ten stav.
Může to ovlivnit.
Ano, ano.
Může to ovlivnit.
Krom toho daného stavu, který už zpravidla ovlivnit nemůže, určitě může ovlivnit to, co se kolem děje. Naštěstí už dnes v té svobodné zemi, co žijeme, můžeme spoustu věcí ovlivnit.
A já si myslím, že když jste ředitelem, tak jste i příkladem pro mnoho vozíčkářů. Takže otázka pro vás. Jste tedy šťastný a spokojený?
Řekl bych, že se hodně snažím být. Jako nemůžu říct, že by to tak vždycky bylo, a je to daný i tím, jak cítím, že vám klesá nějaká energie. A o to přicházíte mnoha způsoby. Tím, že opravdu vaše prostě pocitujete nějaké bolesti, to, co vychází z té fyziologie, a nebo i nějakou zátěž, stres, něco, co si třeba ani neuvědomujete, že to doznít později, a pak můžou přijít maličkosti, které vás ráží až do takového, že opravdu hledáte nějaký další motor nebo chuť jako žít. Nicméně, když opravdu se člověk potom zastaví, nadechne, koukne se kolem sebe, uvědomí si, co všechno jako může, tak si řekne, že je vlastně spokojený. A co mi v tom vždycky pomáhalo, tak si všechno jako zjednoduší. Čím víc si to člověk zjednoduší a vrátí se k těm úplně bazálním věcem, jak to jestli příroda vymyslela, tak o to víc je potom šťastnější.
To máte asi pravdu. Já vždycky, když se setkávám s pacienty s roztroušenou sklerózou, třeba právě v Unii Roska, tak je tam mnoho těch, kteří jsou také na vozíku a nacházejí tu podporu mezi sebou, mezi přáteli. A vy jste to sám řekl, že to, co je úplně nejdůležitější, jsou právě ty vztahy, protože lidé se často bojí a ten strach je největší ze závislosti, aby nebyli na někom závislí, protože ta závislost je v podstatě velice intimní věc, která člověka dostává někam dolů a má strach, aby nebyl na obtíž, a spoustu dalších strachů. A tady jde o závislost, kdy někdy vlastně chceme na tom nejbližším okolí, aby nám pomáhalo při každodenních činnostech, při běžných činnostech a někdy i intimních činnostech. Jak vy jste se s tím vyrovnal, nebo co vy máte k tomuhle tomu, jak se to dá zvládnout?
Je to těžký. Jako nemyslím si, že by se to jako vždycky dalo zvládnout. pokud si to člověk na nějak jako nadizajnuje, vymyslí a ta představa je jako jiná, ale vždycky jsem se snažil to trošku přirovnávat třeba k tomu, když jdete jako do restaurace, oproti tomu, když jíte doma. Když jdete do restaurace a nejste jako spokojený s jídlem, se servisem, tak prostě to vrátíte, pokud jsem ne každý je takový naturel, ale vrátíte to nějakým způsobem, řeknete, odmítete za to, zaplatit a tak dále. Když tu doma prostě chutná vám to, nechutná vám to, jste i vlídní k tomu okolí, víte, co je zatím za námahy a tak dále. A je to podobné s tou péčí. Pokud čerpáte, proto v tom radím co nejvíc prostě to prostě, pokud to jde od té péče prostě těch nejbližších, i přesto, že mi to může být třeba příjemnější, protože jde o intimní věci, ale snáze prostě si tam člověk jako nastaví ty hranice. A když překoná to, že někdo jiný s ním je v tom kontaktu nejintimnějším, což z pravidla, když si dostanete na ten mozek, tak dost rychle to odbouráváte, protože v těchto situacích vás potkává hodně lidí, jako už jde v nemocnicích a v rehabilitační stavu. Takže najít si tam toho asistenta jako formálního, neformálního. A když už to jako nejde, tak ideálně o všem mluvit, co mně není příjemný, nějak jako v hezkým, hezky to podat, hezky prostě se o tom pobavit s tou osobou blízkou, říct, jo, já vidím, můžeš být z toho unavený, unavená, ale mně není prostě příjemný, že jako teď jsme se dostali do nějakého stavu, kdy já se cítím právě třeba tady na obtíž, zbytečný, jako a protože to pak snižuje, prostě úplně vás to sráží tu důstojnost až tak, že třeba nemáte fakt už žít.
A myslím si, že právě ty lidé, kteří mají okolo sebe tu správnou lásku, tu pravou lásku, tak ten nejbližší člověk si toho člověka váží právě proto, jaký je. Ale nikdy to na něj musí být moc, ale přesto je asi úplně nejdůležitější správně si vybrat partnera. Co když je to tak, že žádného partnera zatím nemám? Je to možné na vozíku najít partnera?
Určitě je to možný. Je tam v podstatě ta nejjednodušší věc, která v tom je, co to usnadňuje, je zapůsobit tak, jak ten člověk skutečně jako je, tak jak kdyby tam ten vozej nebyl. On tam samozřejmě je, ale čím víc ho jako budu strkat před sebe, tím víc ho bude ta druhá osoba vnímat a nebude v tom vnímat, jaký jsem já. Pochopitelně je to ta bariéra v tom, když někdo tu problematiku vůbec jako nezná a tam by zase jsem doporučil jako otevřenost té komunikaci. Protože znáš a většinou to tak bývá, že ty partneři třeba přicházejí potom, až už nějak to problém, buď ji znají dopředu, že to jsou lidi třeba ze zdravotnictví nebo ze sociálních služeb, takže ví, o čem to je, anebo se už nějak budou potkávají třeba na pracovišti a už během toho jako třeba tam dojde k nějakému zalíbení a prostě pořád neví, co to ten mozek je, tak si tak poťukává a tam se o to otevřeně bavit. No, ale je stejně taky důležité potom, jak člověk na tom mozeku vypadá, aby nedbal na svůj vzhled, protože dost často lidi třeba rezignujou. A tak, jak jsou zvyklí třeba po těch rehabilitacích jezdit v teplákách, tak pak tam v tom outfitu i zůstanou, ale ne, myslím, že tohle všechno už jako jde dopředu. I se třeba udržovat ten vozejk, ono i si umýt vozejk nebo něco takového, to taky jako drobnosti, které pak pomáhají.
Které jsou důležité.
Ale jsou, ano.
A když jste teď o tom povídal, tak já jsem si vzpomněla na Malého prince. Tam se říká, že to, co je nejdůležitější, není očím viditelné, ale je cítit přes srdce, cítit srdcem. Tak myslím, že přesně o tom jste mluvil. A tady bych chtěla ještě říct našim posluchačům, že jakožto sexuoložka musím říct, že my ženy jsme auditivně vzrušiví. To znamená, že vy muži nás ukecáte. A vy muži jste vizuálně vzrušiví, takže tam bude strašně důležité to, aby ženy nebyly pořád v těch teplákách a dbaly o sebe, hezky si česaly vlasy, usmívaly se na svět, protože právě to přiláká možná tu pozornost.
Takže teď vlastně jste tím chtěla říct, že většinou na YouTube vás sledujou muži a na podcastech to poslouchají ženy.
Já doufám, že je to vyvážený. No, ale když už jsem se prozradila v rámci té specializace sexoložky, co sex a vozík? Jde to? Já vím, že to jde, ale vím, že vy tady máte úžasné úspěchy právě v parapleti, takže o tom jsem si s váma chtěla povídat.
To je zrovna téma, který podle mě propojuje ty dva světy, když řeknu ten svět handicapovaných, úplně extrémně, protože tam zase krom nějakých specifik, samozřejmě, které se ovlivňují přímo ten samotný akt, tak tam nejsou. Samozřejmě každý jedno postižení sebou nese nějaký jiný úskalí, nicméně je dobrý prostě se od toho oprostit a fungovat tak jako předtím a zase o tom se bavit, o tom hodně se snažit o tom komunikovat a nebát se třeba i experimentovat nějakým způsobem, protože nelze tady udělat úplně univerzální jako radu pro každého, funguje něco jiného. A taky si uvědomit, co vlastně je za tou otázkou jako sex na vozíku, jde to. Protože je to podobné jak s mnoha jinými věcmi, když se člověk třeba ptá, když se dostane do té nové situace, tak se třeba zeptá, já nebudu moc řídit auta, a oni řeknou, budete. Ale v tu chvíli člověk vůbec jako mu nedochází, že bude, ale už na něm bude šlapat nohama na pedály, ale bude mít nějaké ruční řízení a tak dále. A podobně je to tak s tím sexem. Že vždycky každý za tou otázkou, když ji směřuje k mužovi, tak většinou je to tak jako a máte erekci a k ženě můžete prostě mít ten koitus, lubrikujete nějak, ale přitom vlastně těch různých možností, jak prožít ten intimní vztah, je daleko víc.
A vy jste to správně nazval, intimní vztah. Takže v mnohém pomůže láska. Protože to na tom začátku asi je úplně nejdůležitější, protože se říká, že ta dá ty růžové brýle a zároveň nejen ty růžové brýle, ale zároveň pomůže k tomu, aby člověk byl kreativní, vynalézavý, aktivní a tím vlastně hledal ty možnosti a zaměřoval se na to, co jde. A ta vzájemná blízkost je asi nejdůležitější. A to, co jde, jsou třeba právě nekoidální aktivity a spousta dalších věcí, o kterých my jsme si povídali v předcházejícím díle s panem profesorem Marešem, když jsme mluvili o sexu s RSK. Ale já bych na vás chtěla teď, protože vy jste vydali nádhernou knížku, já si vzpomínám, že jsem ji recenzovala a že se mi strašně líbila. Myslela jsem si, že o té byste mohl aspoň dvě slova říct.
Určitě. Ta knížka se jmenuje, ano, můžeme, je to Kama Sutra pro vozíčkáře přímo tento název, protože obsahuje dvě části. V té druhé části je to praktická věc zaměřená na právě polohy, ale na ty koitální, jsou tam ty koitální praktiky. A po použití pomůcek. Ale v té první části je i to takový více filozofický, i nějaký, na co si dát třeba pozor, co člověka nemusí napadnout, když se na to vrhne tím nejlepším zaujetím. A rádi bychom tady v tom pokračovali, v tomhle tématu. Věnovali jsem mu jak na webu, vyšel newsletter na to zaměřený a bylo to téma v magazínu a na podzim 5. září bude se mezinárodním poškození míchy tady v parapleti a chceme mít diskuzní panel na to téma, takže budeme určitě distribuovat někde na sociálních sítích pozvánky a je to pro kohokoliv, takže můžu zase lidi přijít a je to fajn, protože jsme to dělali před pár lety, byli to účastní jak odborníci, tak třeba sexuální asistentky a tak dále, takže plodná diskuze.
Takže se máte na co těšit, pokud si najdete přátele tady právě v parapleti. Ale ještě jedna otázka. Mluvíme tady často o vztahu. Teď jsme mluvili o tom, že jde navazovat vztah, že dokonce jste i naznačil, kde je možné navazovat ten vztah. Nejen tam, kde se všichni potkáváte při sportech, nebo těch sportech, co můžete, při sledování v klubech, ale také ve zdravotnických zařízeních, jak jste naznačil, v rehabilitaci u sociálních pracovnic nebo pracovníků, u asistentů, prostě u všech lidí, kteří trošku vědí a ocení duši toho člověka. Ale co když jsme spolu už nějakou dobu a vlastně ten vztah už je delší a je poznamenaný celou řadou minulosti, kdy v té minulosti ne vždycky to je jenom růžové, ale za to ten vztah je hlubší. Tak jak pěstovat ten vztah a jak to zvládnout potom spolu? To byste nám mohli říct možná i z vlastní zkušenosti.
A určitě posiluje vztah pokaždý, když se projdou právě těma různýma těžkostma, kdy to není růžový a zase prostě k sobě klidně i musí nacházet cestu, anebo si znovu zamít tu svoji cestičku a jít v tom dohromady. Ale to nejdůležitější, a jednou jsem se o tom někým bavil, ani to nebylo původně z mý hlavy, a hodně mě to pomohlo vlastně po to přemýšlení, že i když se člověk potom zastaví a chce druhýmu, a teď se třeba ublížený, a chce to tomu druhýmu vrátit, tak se v tom zastavit, uvědomit si vlastně, proč ten člověk prostě se dostával do nějaký nepohody a spíš se ho navíc na tu cestu, jako že je to naše společná věc. Ten vztah je jako ta třetí entita. To nejsem já, to nejsi ty, to jsme prostě my. A my jsme za to zodpovědní oba dva stejně. Takže nelze, protože jakmile začnete takový ten ping-pong, ale ty jsi, ale já jsem, ale něco, tak pojď se na to podívat, prostě proč se to děje, proč jsme to my dopustili a pojďme udělat všechno pro to, aby to tak nebylo. Pokud teda oba mají zájem, aby prostě zase to bylo to my. Pokud ne, tak pak je někdy lepší se rozejít.
Myslíte si, že teda, když jsme na vozíku, že bychom se taky neměli bát se rozejít?
Já si myslím, že to je taky zajímavý téma. Že si myslím, že a lidi na vozíku by nevím, ono to možná bude znít jako teď, nevím, hloupě, ale že lidi na vozíku by za věci neměli být víc vděční a že by se neměli bát ani dělat tyhle zásadní rozhodnutí, protože jsme pořád jako stejný lidi. Takže
a to je přesně to, co jsem chtěla slyšet a kam jsem vlastně směřoval. To je nesmírně důležitý. A myslím si, že když jsme se tady tak celou dobu povídali, tak z toho vyšlo, že vlastně člověk má ten život víceméně chvilku veselej, chvilku smutnej a je to tak, jak u zdravých před nemocí, tak vlastně v době nemoci, tak i tak, když se dostane na vozík. To znamená, že to potvrdilo tu teorii toho, že vlastně nic netrvá věčně a že i některé věci, které se zdají teď strašně těžké, tak přejdou a prostě člověk bude zase šťastný a spokojený. Je to tak?
Určitě. A pořád je to vlastně to jediné, co je. Takže nemá
přesně smysl přemýšlet. Takže právě ta naděje a ta víra je v tom. Tak. A teď na závěr to nejdůležitější. Tady s Davidem jsme dali dohromady pár bodů, jak neztrácet naději. Takže žijte svobodně, i když cítíte, že život není fér. Život je dar. Pečujte o sebe, o tělo i duši a pamatujte, že i když tělo necítíte, stále je vaše. Neignorujte své potřeby, včetně těch intimních. Přemýšlet o tom, že vše není, jak bývalo, bere mnoho energie. Zkuste ji využít jinak. Žijte tady a teď. Dost možná je to to nejlepší, co zažijete, ale určitě je to to jediné a opravdové. Žijte v lásce k bližnímu svému. No a pokud jste ve složité situaci nebo si nevíte rady, vyhledejte pomoc. Nejste na to sami. Ale to už víte. A pomoc můžete hledat i v centru Paraple. Tak. Takže ty nejdůležitější věci jsme řekli. Měli jsme na to málo času, protože pane řediteli, s váma by se dalo povídat strašně moc dlouho a myslím si, že i naši posluchači by rádi znali celou řadu odpovědí, které možná najdou na vašem webu nebo ve vašich publikacích nebo tady přímo v centru Paraple. Ale já bych chtěla od vás ještě takové poselství právě pro lidi, které trápí roztroušená skleróza. Takže co byste jim řekl úplně na závěr, než se s vámi rozloučím?
Zrovna jsem nad tím přemýšlel, protože jedna blízká kamarádka má jako roztroušenou sklerózu a přišlo mi, že a vracíme se možná k tomu, co jsme v průběhu toho rozhovoru několikrát zmínili, že je důležitý opravdu o tom mluvit. To nejdůležitější je sdělovat ty svoje i ty nejniternější pocity i třeba tím nejbližším a nemít tam ten pocit, že jsem tím někomu na obtíž. Protože jinak potom z toho pramení obrovský trápení, který si nikdo nezaslouží, navíc člověk, který ještě řeší třeba nějakou takovou zásadní věc. Takže sdělovat to a pokusit se s co největší láskou to předat, to, že skutečně třeba prožívají těžké chvíle.
Takže, milí posluchači, sdílejte. A já bych vám chtěla poděkovat, pane řediteli, za krásné popovídání a vás, posluchače, pozvat na další díl, který bude zase za 14 dní. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
ORSC. Hravě a lehce. Náš krásný seriál vznikl za laskavé podpory společnosti Sanofi. Děkujeme.